Osea, kapitulli 8. Bjeri Boris, armiku do të vërsulet mbi shtëpinë e Zotit që një shqipojnë, sepse kanë shkelur beslidhjen time dhe kanë marrë në përkëmb ligjin tim. Izraeli do të më bërtas, o Perëndia im, ne të njohim. Izraeli ka hedhur poshtë të mirën, armiku do të ndjek. Kanë bërë mbretër disa, por jo si pas dëshirës ime. Kanë caktuar krerë, por pa djenin time. Me agjendin e tyre dhe me arin e tyre kanë bëridhuj, me qëllim që të shkatërrohen. A i ka edhur poshtë vicin tëndë, o Samari. Zemërimi i mundes kundër tyre. Deri kur do të jenë të paaftë për pastërti? Edhe ky vic vjen nga Izraeli. E ka bërë një artizan dhe nuk është një perëndi. Prandaj vici i Samaris do të bëhet cop-cop. Me qenë se mbjellin erë, do të korrin furtunë. Kërcelli grurit nuk do të bëj kalli dhe nuk do të prodhoj grur. Edhe nëse do të prodhoj, do të hanë të huajt. Izraelin po e glabërojnë. Ata janë bërë midis kombeve si një vazo e përçmuar, sepse janë gjitur në Asiri, si një gomar i egër që jeton i vetmuar. Efraimi gjeti dashnor me andhuratash. Megjithse ka gjetur dashnor midis kombeve, tani unë do t'i mbledh dhe do të fillojnë të paksojnë në barrën e mbretit të princave. Sepse Efraimi ka shumuar altaret për të mëkatuar. Ata janë bërë për të altare mëkati. Kam shkruar për të gjërat e mëdha të ligjit tim, por ato konsideruan si një gjë çuditshme. Sa për flijimet që më ofrojnë, ata bëjnë flimish dhe ahan, por Zoti nuk i pëlqen. Tani ai do të kujtoj paudhësinë e tyre dhe do të ndëshkoj mëkatet e tyre. Ata do të kthehen në Egjipt. Izraeli ka harruar atë që e ka bërë dhe ka ndërtuar pallate. Juda ka shumuar qytetet e fortifikuara. Por unë do të dërgoj zjarrin mbi qytetet e ti, i cili do t'i glabëroj kështjellat e ti.